Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiitetty olku Jeesus Kristus, siin Pereraadio Tallinna studio. Eetrisse läheb järjekordne saadesarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saatejuht on Indrek Peterson. Täna on hea meel tervitada stuudios härra Sulev Mäevälja, kes on teadatuntud arhitektuuri ajaloolane. Tere päevast ja tere tulemast.
Tervist.
Mis aasta poiss ja millise kandi mehi olete?
Mis aasta? 1936. Ja segu Harjumaalt, Hiiumaalt ja niimoodi läbi kõik mitme maakonna, ütleme.
Kus möödusid lapsepõlve aastad?
Lapsepõlve aastad möödusid Loksal. Ma seal sain 7-aastaseks olin. Siis tulin ära Tallinna ja Tallinnast läksin ära Hiiumaale ja siis läks edasi.
Kui palju te Eesti vabariigist mäletate? Olite ligikaudu 4-aastane, kui iseseisvuse aeg sai otsa, aga kas on ka mõned esimesed mälupildid?
On küll. Tähendab, Loksal peeti nii nimetatud pasaare. Tähendab kiriku pead, kus siis rahvas esitas eeskava ja tavaliselt oli peale surnuja peal. Vaat neid asju ma mäletan, mis siis oli seal. Ja siis ma mäletan ka seda, et meie lähedal oli kondiitri kauplus ja seal sai siis käidud ostmas kooke kogu aeg.
Kas teil on meeles ka need ärevad ajad, kui tulid Eestisse nõukogude väed ja meie iseseisu lihtsalt otsa sai? Kuidas see teie perekond
mõjutas? Jah, mäletan küll. Loksal Haralahes pommitati Karl Marxi seda Vene sõjalaeva. Ja ma mäletan need lennukud, kui nad sõitsid seal vabriku korstende vahel ja see laev sai pihta ja pärast läksid külavahelt, läksid need havatud sõdurid, läksid Loksa koolima ja siis seda ei näha, nad linade sees olid.
Kuidas teie pere sõja ja üle elas ja kuidas teie pere käsi käis?
Kuna me olime nii-öelda töölis perekond, siis nagu ta läks. Mina olin Loksal, olin vanaema juures, ema oli isaga Tallinnas ja läksime Tallinnas ära alles 44. aasta septembri kuus. Tahtsime minna välismaale. Aga siis juhtus see asi, et Saksa meil oli oma auto. Saksa sõjavägi pidas meie auto Nõmme kinu juures kinni, võttis isa koos autoga ja meid tõsteti sinna kinu võrda välja. Ja siis me saime kinu naabras olevasse majasse, saime siis öömajale. Me olime oma perega, siis olid meil, olid tädide pered, olid ka mõned Loksa vabriku juhtkonna pered olid seal. Ja see vabriku juhtkond sai siis niimoodi ära, et järgmisel omikul läks viimane rong Nõmmelt Virtsu, said selle rongi peale. Nad said mingi käru, said oma asjad, see on jaama viia ja läksid ära. Aga meie isa oli sakslaste käes ja meie emme maha muidugi. Aga isa sai põgenema, isa viidi autoga Sakala tänavale, aga isa öösel lasi sealt jalga ja Estonia teatri varemetes. See oli öö läbi oli teatri varemetes ja siis järgmisel päeval hakkas siis jala tulema Nõmmele. Ja siis, kui ta Nõmmele tuli, siis tulid just venelased sisse. Ja Nõmme kinu ees lasti üks vene autojuht maha ja auto jäi sinna veoauto. Isa ja ema võtsis kätte, ajasid selle rääled sisse. Seal oli mingid torud, et kätkinud on mingisuguste seebilappidega, mille nad parandasid seda. Ja sai tähda, me ise elasime suvel, tähendab, vanemad elasid Kloogal. Ja suvilas, sest meie maja, kus me elasime juurdeöö tänaval, see ei saanud küll otse pihta, kui ütlesin, vana puu maja sai raputada tulevasti, kui pommid see naabrusse kukkusid. Ja siis läks niimoodi edasi, et me olime siis seal suvilas ja käis linnas tööl rongiga. Auto jäeti sinna maha kuskile, see tassite pärast tükkilis laiali ja tahtsime, tädi elas mul seal mis ta oli, see oli Laoküla. Üks nädi, mis oli kalami. Siis mõtlesin, et lähme võtama tema paati ja lähme Rootsi. Ja läksime siis seda paati vaatama, siis vanaema mul ütles, et noh, et kui te tahate ennast uputada, siis minge sellega. Aga ma soovitin juba ennem ära uputada, kui te uputada tahate. Siis paati oli nii lagund. Ja no siis oligi niimoodi, et venelased tulid sisse ja me elasime seal Lauküla, saitasime siis veel tädil kartul üles võtta ja siis läksid vanaema ja tädid läksid Loksele tagasi. Meie jäime Kloogale ja siis vanemad hakkasid korterit remontima Tallinnas. See oli Keldri korter, ta oli küll niiske, aga tegid siis ahju korda, et me läksime ilmselt oktoobris või tulime Tallinna. Ja siis ma hakkasin ka koolis käima, siis ma läksin esimese klassi ja läksin Eestholmi gümnaasiumisse. Noh, käisin selle pool aastat ära, siis ei kohtu põleti, kus see kortur oli väga niiske. Ja noh, kütte sai nii, nagu kütet saime, seda ei saanud ette eriti palju. Ja kuna ma olin üsna kõva peaga, siis oli niimoodi, et kui ma olin selle kolmanda veerandi kodusteid saigi olnud, siis sain terveks ja siis eks ema mind koolidirektorile pakkumad, kes saab ja direktor ütles, et ei taha enam. Ja nii jäigi mul see esimene klass siis nagu lõpetamata, kuigi mind arvestati, et ma olen lõpetanud ja kandi teise klassi üle, aga lugeda me ei osanud. 46. aastal siis läks elu nii kitsaks linnas, et ei olnud süüa midagi ja siis kolisime Hiiumale, sest isa oli Hiiumalt pärit ja noh, kodust alus oli veel 7 lehma. Meile anti sealt üks lehm, läks Kärlasse elama. Ehitasime Kärlas omale lauda. Ja siis, kui see hea kolhoosi kord tuli, siis on lehma hea pidasest, sest ei näi olnud. Ja siis läks niimoodi, et meie maja perenaine suri ära ja maja läks müüki. Ja see maja oli ka siukine iga külm risu. Ja isa ja ema võtsid kätte, ehitasid laudaringi mul ristis, aga isa viis ka ja ehitasid sellest maja. Alul oli väike aken peal, aga järgmisel aastal nii veel raha juba, et see suur akne ka peale ja siis läks elu täitsa rahulnud edasi. No ja mina läks siis muidugi teise klassi sel 46. aastas õigusel ja oma suureks üllatuseks avastasin, et ma oskasin lugeda. Mind pandi harjutuse raamatust ette lugema ja ma üldse ei veerinud lugesin tal. Aga siis tuli mul meelde, et ma olin ka eelmisel sügisel olnud. Olin Loksal olema juuri ühelegi. Tähendab, see 45. aastal siis oli. Ja jäin seal ka haigeks, samuti jällegi kohsepõletik. Ja siis kooliõpikud ise ma lugesin seal, et asja oli väga igav. Ja siis ma nii kaua nähtust ei veerisin, kui ma sen lugemise selgeks. Ja siis oli muidugi kohutav šokk, oskisid lugeda, aga teised poisid seal, et sama rumalad ei osan üldse lugeda, kes tubalad tulid. Ja siis tuli välja see film Elu Citadelis. Ja ma sain kohe, ma sõin mu nime professor Milas. selle peale, et ma lugeda oskisid, teised ei osanud. Ja noh, see oli muidugi jällegi ebameeldiv. Aga noh, tuli ära kannatada, ei muud midagi. Aga mina läksin oma teadmistega edasi, aga tubala poisid jäid sama rumalateks. Ja see koolikius kes edasi muidugi, sest koolikius on tavaline asja koolis. Selle vastu võidakse võidelda, aga ega sellest jagu ei saa. Ja lapsed tuleb ja on nii nagu ta on. Ja lapsed on muide üpris õelad. Ega nad sellest, et öeldakse, et ära teeni, ega midagi keegi aru ei saa. Ma olin noh, lugemise olin selgeks saanud, siis eks õppimine ka hästi, aga siis juhtus see asi, et ma hakkasin Kärla keskkooli raamatukogu lugema. Ja lugesin ja lugesin selle läbi. See oli noh, päris palju oli raamatud, aga tulemus on see, et ma ei õppinud. Kuidagi moodi ära sain oma asjad kõik tehtud, nii et ma sain 9. klassini, aga 9. klassi vene keele ette ütlust ma ära ei teinud. Ma lihtsalt ei osanud, et jäin sugisele rööle, pidin sügisese ära tegema ja tahtsin ära teha ka. või mitte ma ei tahnud, et ma tegin seda niimoodi, et ma ei lasnud õpetajatel oma vigu ära varandada. Ja siis oli tulemus see, et mul vend töötas sel ajal komsomli komitees Kärlas. Et vendi vennale kaebama, et näed, pidime sisse jätma, et me ei saanud vigu ära varandada või see lasnud. Ja jäin sisse, siis läksin tööle muidugi, olin vahepealt kopsunud perkuloosi jäänud. Sellest sain ka enam vähem jagu ühe aasta puudusin koolis sellepärast, et mul tehti õhkrind ja siis ma lihtsalt paranesin. Ja siis ma läksin uuesti kooli, siis oligi tuli see 9. klass, kus ma siis oma vigu parandan ja lasnud. Ja pärast läksin tööle, juma kooperatiibi, kõllimunati tegema. Ja kui ma siis limunati tegemisega nagu ühele poole sain ja see töö otsa sai, siis olin ma ühe talve limmöölder. Kõik oli selge, kuidas kivi kinni keerata ja lahti keerata. Kõpunaine tuli tahtis saada maki jahu, midagi, mis siis makk on. Ja ma mõtlesin peab hästi peenikile, see on tanguvorst tegelikult. Kõne peenem odratang. Mina keerasin kivi nii kinni kui andis. Tegin talle hästi peenikise jahu. Ja ühe talve olin metsatöödel ja siis 57 suvel. Käsin Kärla kirikus leeris ja kuna mul ristiisa oli Kärla kiriku juhatuses ja ta laulis Kärla kiriku kooris, see koor oli küll nimelt, tema oli ainukene mees ja 10 naisteriga, siis ta ütles, et tuli ka laulma ja ma läksigi laulma. Ja laulsin siis kuni 59. aasta alguseni, isa käis ka meie peal abiks seal mõnikord, kui seal laulsime ja siis ma tegin suure sesti, läksin Narva löökehitusele soojuselektrijaama ehitama. Läksin Narva ja saaksin otsi, kus ka siis see koht on, kus sest tööle saan. Ma leidsin selle mõdugi ülesse. Isegi mõne sõna purssi vene keelt, kuigi ma seda ei osanud. Aga Narva oli sellest mõttes mulle kasulik, et ma sattusin vene naiste brigaadi juurdevale vanali külgi betoneerima. Ja naised õpitsid mulle vene keele selgeks. Ma ise õppisin ka muidugi. Ma läksin Narva linna raamatukokku, võtsin sealt vene keelseid raamatuid, võtsin ja lugesin neid. Ja siis, kui ma olin ühe lehekülje jõudnud õhtul ära lugeda, siis järgmisel päeval kasutasin naistega rääkis neid sõnu, mis seal oli. Ja nii sai see asi selgeks. Ja sellest oli pärast palju kasutas. Kui ma läksin ülikooli, siis oli olnud tarvis ülikoolis üldse vene keelt õppida. Sest mul läks see vene keel läks nii hästi, aga sellega oli küll seda tehti proovi töö ja see ma tegin ära ja siis kõrgutasin seal ülikooli vestibüüli garderoobi barjääri peal jalgu, kui õppejõud tuli ütlema, et ma olen läbi sõnud, siis läks mul see uulõõbuts, kui läks nii ühe kõrvast teiseni ja kui siis tädi seda nägi, kes meil seda vene keelt pidan, siis ta kõratas mulle ja maamske suurstu või nii kõvaliite poruske või tolku valtajat. Ja selle peal ma seda minul on üks kõik, kes ma räägin või valtaitan, aga peas, et mulle teda õppida mulle tarvis.
Te läksite õppima kunst ajalugu. Kust see mõte tuli?
Tähendab ajalugu. Kunsti ajalugu tuli eraldi alles siis, kui ma olin 2 kursust ära olnud. Kolmandat kursust oli spetsialiseerumine, vahepeal kunstiajalugu üldse ei õpetatud. Kunstiajalugu oli programmist välja legatud, sellepärast, et kunstiajalugu tegelesi kirikutega. Ja professor Vaga meil ei eitanud mitte midagi ja seletas pikalt leialt meile kirikuarhitektuuri, kirikliku kujutatud kunsti ja kõike sellist asja. Nii et see oli teada, mis pärast oli siis see nüüdkine pseudoteadus Nõukogude Liidus, see kunstiajalugu. Mina õppisin kunsti ajalugu siis oli 1967. Kuni 69. aastani. Aga ennem seda oli see keelatud, sest meid kauge õppest tulid õppima kunsti ajalugu, kes ei saanud seda omal ajal õppida. See oli jah, selline antiteadus Nõukogude Liidus. Esialgu peale Nõukogude võimu kehtestamise siis jälle oli ta olemas. Kunsti oli ka kunsti ajalugu ülikooli õppeprogrammis. Aga see moment tekkis ilmselt kuskil 50 aastat lõpul, kui seda hakati tõrjuma. Aga see kunsti asi tuli sellest, et kui meil veel lehm oli Kärlas, siis oli naabril oli üldine kunsti ajalugu ja Eesti kunsti ajalugu. Ja kui ma siis lehmasabas sörkisin, siis ma võtsin need kaasa ja ma lugesin läbi. Palju mõndest aru saan, see on ise küsimus, aga vähemalt huvitavad olid küll. Ja siis ma tahtsingi, kui siis see gruppi moodustamine tuli, läksin kunsti ajalugu õppima. See oli minu jaoks väitsa huvitav. Tegin selle ära. Kõik need kui 5 aastat, mis oli, no, 2 olid ettevalmistavad, 3 aastat oli siis see põhiline osa seal. Ja tegin omal diplomitöö ka ära ja lõpetasin ära selle asja. Ja tulin siis Tallinna. Ja Tallinnas professor Vaga käis selleks, et saada meile eri programme. Käis siis oma tuttavate juures Tallinnas siin rääkimas. Ta käis Rasmus Kangropooli juures, ta tundis neid ka. Ja sai siis Kangropoolt taotluse, et nad vajavad kunstiajaloolist. Tegelikult oli Raadik, oli neil kunstiajaloolne ja Raadik elas, aga Raadik sai sama. Ma lõpetasin ülikooli 69-69 aastat, sügisel Raadik suri. Aga mina olin selle ajal vain tsirkopeedia toimetuses. Ja siiski oli kunstimuuseumi aastapäev, siis me olime kõik olime kunstimuuseumi külalised seal ja siis tuli Kangropool minu juurde ütles, et aga mul on need kunstiajaloolased tarvis, et sa valmistati, sind valmistati minu jaoks võite. Need tuli tulla, siis ma ütlesin, et noh, siis teen niisugune kiri entsüklopeedia sekretärile, et minu jaoks võite valmistatud inimene on kogemata teile tööle saatud, saatke nõuda meile. Ja nii ma siis hakkasingi 70. aasta 1. jaanuarist võeti teises võimelise tööpäeva, esimene tööpäeva oli, läksin tööle Tallinna arhitektuuri mälestusmärkide kaitseinspektsiooni. Ja noh, kuna ma olin kirikuga kogu aeg seotud, ma hakkasin laulma Toon kooris 59. aasta sügisel, sest Toon koori dirigent ja organist Johannes Kappel oli mulle tuttav juba Kärlajast, tema õde oli Kärla maimuliku abikaasa ja ta tuli 70. aasta sumel, tuli Kärlasse ja siis ma läksin aitin Orelit alata, kui ta Oreli kontserdeadis seal. Ja nii me olime tuttavad ja kui ma siis tulin Tallinna, siis ma läksin Toom kirikusest, see oli ainukene tuttavam koht mulle. Kui Kappel mind nägi peale Jumala teisest, siis ütles, et tule laulma ja ma läksingi laulma. Ja nii ma laulsin seal kuni 80. aastani. Ka selle ajal, kui ma ülikoolis olin, laulsin ma seal, sest ma ei saanud proovis käia, aga ma võtsin noodid kaasa. Ja käisin ühe sõrmega oma siis klaverit mängida, nii palju ma olin seda asja saanud õppida. Käisin Tartus Kelte majas, seal oli ülemises ühes klassis oli klaver. Ja läksin, hakkasin klaveri peal ise, siis õppisin need noodid ära, aga ma ei laulnud sõnadega, sest kõrval oli komsomali komiteen. Aga ma lihtsalt ümisin. Ja ümisin samal kõik vissid selgeks, nii et kui tuli välja laulmine, siis ma sõitsin Tartus Tallinna ja laulsin selle kontserdi ära ja siis ma läksin jälle Tartu tagasi. Ja nii see siis käis, nii et ma praktiliselt ei puudunud. Ma olin ka selle 5 aastat, mis ma õppisin ülikoolis, olin Toon koori Laudate Dominum liige.
Oh, Jumal. Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum ja täna on külas Sulev Mäeveli. Räägime natukene veel teie perekonna kiriklikust taustast. Kui palju te oma lapsepõlvest mäletate? Basaare küll mainisite, aga kirikus käimist, palveelu. Kui lähedal teie perekond oli usule ja kirikule?
Tähendab, mul vanaema käis pidevalt Loksa kirikus ja Maria kirikus seal. Ja võttis muidu lapsed ka kaasa, aga asi oli ju selles, et see oli sõjaaeg ja meil ei olnud talveriideid. Et talvel me minna sinna ei saanud, aga suvel käisin kogu aeg. Näiteks ma mäletan seda, et ma olin Loksal sel pühapäeval kirikus, kui vaimulik teatas, et järgmine nädal võetakse kiriku kellad maha ja lähevad Saksa sõjatööstuse tarbeks. Ja siis koguduse mehed samal ööl varastasid kiriku kellad ära. Peitsid ära ja siis kui see pööramine jälle oli, tuli see nõude võim. Siis otsiti kellad üles ja toodi kirikus tagasi. Aga noh, nagu lapse asi on, ega seal midagi niimoodi detailselt meelde ei jää päris. Aga vanaema oli jah, tema oli hoolas kirikus käija.
Kuidas toimus teie enda jõudmine Jumala juurde? Millal te mõissite, tunnetasite Jumalat oma elus?
Noh, see oli see sama lapsepõlves Loksal kirikus käimine. Sealt jäi, nii aga öeldakse, pisik Hiiumal olles ei käinud ma kuigi palju, sest meil isa oli ortodoks, ema oli luterlaneks käsinud baptistide juures. Aga mul üks sugulane läks 56. aastal leeri, ma käisin siis Kärla kirikus ja ma läksin 47. aastal leeri. Ise omal algatud ilmalt keegi mind oleks sundinud või seda agitatsiooni teinud nagu. No, see oli ka niimoodi uvitav asi, ma ennem seda sain just pimesele põletiku. Ja siis nädal enne leeri oli mul operatsioon ja siis kui ma sealt siis välja sain, siis otsin käega kõhtu kinni ja käisin niimoodi leeris ära. Ja no, kuna mul risti ei saa, Kärdus laulis, siis ütles ta mulle, et tules aga, sest mina olin selle ajal juba võtnud osa Kärdla kultuurima segakooli tööst. Olin seal laulnud. Et mingi eeldus oli, et laulda nagu suudan ja siis läksin. Ja me käisime siis selle 20 naisega mööda Hiiuma kalmistuid, pidasime surnuja pühi. Emmaste kirikus käisime kiriku aastapäeval. Ja väga niukene meeleolukas oli muidu kassari kabel. Muidu oli ta kinni kogu aeg, aga siis surnuja pühadel lehti lahti ja seal toimus siis armulava jumala teenistus. Nii see siis läks. Siis tuli, kui ma tulin Hiiumalt Narva, siis ma käisin Narva linnakirikus. Seal oli ma ka niimoodi, et aga ma ei püüdnud ennast kellegi peale suruda, ma ei püüdnud ennast kellegi tuttavaks teha, ma käisin kirikus, olin Jumalaga nagu öeldakse. Ja ma nüüd ütlema, et see Aleksandri kirik Narvas on interiöri poolest sama lagunenum või veel lagunenum, kui ta oli siis sel ajal. Väljast on ta praegu remonditud, aga seest on väga kehvas seisus.
Kuidas teist katoliiklane sai?
Katoliiklane sai niimoodi, et kui ma olin Tartus, siis tahtsin ikkagi, minu põhimõtteliselt ma tahtsin Jumala juures olla. Ja see on nüüd lähed kirikusse. Aga kui ma läksin Pauluse kirikusse või Peetri kirikusse, seal võidi kontrollida. Ja pärast võis asi lõpenda sellega, et said eksperti ülikoolis. Aga katoliku kirikus oli ahi, ma läksin ahju taha ja kui siis läbi klaasukse vaadati, siis ei näinud keegi. Ja ma käisin seal siis nii pikalt ja nii kaua, et lõpuks kogudus pani mulle ka eraldi tooli siin ahju taha. Ja ma käisin iga pühapäeva.
Mis moodi see koguduse elu tollal Tartus välja nägi?
Tartus, no, tähendab, missad olid iga pühapäeva. Ja mina käisin ka tööst ajalt pühapäeviti seal kirikus. Ja see kogudus oli väike. Seal olid 3-14 kasvanud ja mõned lapsed. Nii et kui siis 7-8 inimest oli see ja need tõsikatoliiklasi, mitte siukisi nagu mina olin. Nii et ta oli selline pool välja surnud, ütleme niimoodi. aga ta oli ikkagi toimis ja tegutses.
Aga kuidas kulges teekond sakramentide juurde, millal teis sai päris ametlik katoliiklane?
No ametlik katoliiklane tuli alles siin kuskil 80. aasta alguses, sest ma tulin Tartust tagasi Tallinna, siis ma olin jällegi toonkoori juures. Toonkirikus oli sellel tükkine väikene seltskond, kes pidas väga kokku, kes oli väga tublid kristlased, et kuulisid sinna koori kõik. Mul vana onu Arnold Stokkebi, ta oli koguduse eesseisja. Tema suri 77, siis koguduse vaimulik Rein Bremet suri 75 ja nii nad surid kõik pikkama öda. Vana tädi Margus Stokkebi pidas väga kaua vastuda, elas kuni 91. aasta augustini, siis ma vaatsin ta maha. Ja kui need surid kõik, siis muutus asi hoopis teiseks. Ja siis ma tulin katoliku alateenistuste ja tulin siin katoliklaste juurde. Ma ei otsin inimesi, ma otsin Jumalat ja omaette olemist. Selle tõttu ma ei püüdnud kirikus kellegagi tuttavaks saada, kellegagi külje alla pugeda, nagu öeldakse. Vaid olin kogu aeg omaette ja olen siia maani omaette olnud, võib niimoodi öelda.
Kuidas on katoliku kirikul Eestis läinud teie hinnangul 40 aasta vältel, mis te olete katoliklane olnud?
Katoliku kirikul on päris hästi läinud. Tähendab, preestrid on teinud väga head tööd. Isa Filip praegu piiskapina on olnud väga, väga edukas. Ja katoliku kirik on täis. Ei ole seda momenti, et oleks nagu tühi.
Kes on teie kõige suuremad mõjutajad olnud katoliklikul teel ja üldse kristlikul teel?
No ma ütlen, et kõige suuremad mõjutajad üldse kristlikul teel olid see sama pastor Remet Toompeal, kes oli ikka üsna riigi vastane kui nii võtta. Ja kogu see tegevus lähtus seal sellest. Aga minuga oli ka selline asi, et ma seal samas toon kirikus ükskord peale jumala teenistest ja hein mõne välismaalasega, et neile kirikud näidas. Nad tahtsid pildistada, ma et ärge praegu pilte tehke. Ma mingil määral rääkisin saksa keelt, et me ei taha, et kogu see liikmed pildistadaks. Ja siis nad tegidki ja jäime siis oma pead sinna kirikusse. Ja tulemas oli see muidugi, et kui mina siis kirikust ära läksin, siis peale lõunal tuli julgulek kohale koeraga ja otsis kiriku läbi, kutsus kohale koguduse õpetaja ja mind otsiti ka taga, aga ma olin puhkusel. Ma olin samas loksal ja kui ma siis puhkusel tagasi, siis ma töötasin seal Oinduskaitse inspektsioonis, siis tuli mulle üks väga libeda näratusega tegelene külla ja kutsus mind siis sinna maja, kus praegu on kesklinna valitsus sees Nune tänaval. Ja käisin üle kuulamisel. Ma juba teadsin muidugi, et tööjuures ei käidud küsimus, kus ma olen. Aga tööjuures ei teatud kõhti, kus kohal ma parajast ei ole, sest ma olin puhkus aeg ja ma ei olnud linnas. Ja siis ma olen pidanud päivikud 54. aastas. Ja ma mõtlesin, et kui see nuhkim läks lahti, et mis ma siis nüüd teen, et kes ma pisan kisunda tükkides, lasen kemse august alla ja ja oled kirjad ka, mis on välismaalt oli saanud, siis võiks mõtnud, mis asja. Et need on nii läbi loetud need kirjad. Ja et mu päevik ei ole mitte selline, mis kedagi võiks nagu kompromiteerida. Et ma olen tõesti püüdnud ise suhelda niimoodi, et ma ei saaks keegi mind milleski hirvistada. Ja olen ka püüdnud kirjutada niimoodi, et keegi sealt midagi ei leitaks. Ja lõin käega ja kirikus käsin ka edasi. Ja see julgeoleku janti jäigi sellega, sest rohkem mul pärast nendega tegemist ei õnneks ei olnud.
Värvata ei üritatud?
Ei. Värvata mind ei üritanud, aga mulle rääkis proua Varalaid Raudsepp. Ta tahtis välis mulle minna, kuidas seda püüti värvata. Ja mulle üks asja kaela nagu ei püütud määrida.
Aga katoliku kiriku poole pealt, kes on olnud sellised kõige silmapaistvamad vaimsed eeskujud?
Vaimselt eeskõndame mainida kadunud professori kompanid. Ma olin tema pealiskaudselt tuttav, aga ma puutasin kokku, kui ma inspektsioonis töötasin. Nimelt, keegi ei ole kogudustega tegemist teha, mina olen ainukene ikkagi kartnud. Ja siis kumpan võitis kätte ja lasi ära märvida selle värava portaali, mis on see suur terakaale portaal. Ja noh, kangru pole oli tarvis ette kirjutusi, aga kõige, mis sa võid kogudusse, sest kogudusse pead täitma, siis võiks vastu hakata. Näiteks, kui ma püüdsin minu kultuuriministeeriumus ütelda, et nad peavad taastama oma sisehoovi uksed, see ministeeriumi maja on muidsuskaitse all, ta on mõnestus saarinen ja oma. Siis saatis laus vastused järgmise remondi, siis vaatame, võibolla teeme ära. Aga noh, kumpaniga ma pidin minema rääkima, rääkisin kumpaniga, mis ega nii peab midagi teha, et see tuleb teha, puhastada uuesti, et muidu võib see asja minna teravaks. Ja ta tegi ära selle asja juhu ja samas peab ütlema, et suureks eeskõiks on midagi praegu isa Filip. Teisi ma ei tunne nii hästi, et ka temaga olen rohkem kokku puutunud. Ja see on väga meeldiv olnud.
Kui me siia sõitsime, siis te ütlesite huvitava lause, et kas oli Johannes Käbin, kelle sõnad need olid, et ma ei taha Paavsti ja Vatikaniga tülli minna. Mille peale see täpselt oli?
See oli selle peale, et Tallinna katoliku kirik tahete kinni panna ja teha seda sisse, mis mingi näituse saar ja midagi niisugust. Ja siis mindi Käbini käest oli mindud nõusolekut küsima ja siis tema oli ütlenud, et tema ei taha ja Paavstiga tülli minna. See oli selline asi. Aga mul endal oli nende usuasjade olenikud omamoodi huvitav kogemus. Tähendab, Püha Olevi kirikus on ju baptistid. Ja nad tahtsid saada omale uue põranda vaiba. Ja põranda katte, mis ta on reliin või kuidas see nimetatakse. Sest vana linole oli neid väga ära kulunud. Ja selleks, et seda saada, lubabid olema usuasjade olenikult. Ja esialgu toodi see kirje meie kätte sinna ja kuna keegi juulen on kogudust see kirje, mina läksin siis ja ma läksin asjad valiniku juurde, et võtta nõusolek sellele, et nad võivad selle põranda katte osta. Ma olin siis oja juurde, siis oja, et oi jah, jah, las nad ostavad ja muidu nad kulutavad seda raha kõik missioni peale ära. et niisugune see suhtumine oli ja mina sain tema nõusoleku. Aga sellest kahjuks ei jätkinud, sest uut katet kogudus ikka osta ei saanud, kuna neid seda materjali tehti liidus vist ühes või kahes teha saanud. Ja nad said alle siljem omale uut katet.
Aga missugune on teie soovitus kuulajatele, kes tunnevad huvi katoliku kiriku vastu? Võibolla on ka kuulanud laudaate Dominumi saateid, käinud Tallinna kesklinna vanalinna kirikutes ja otsivad Jumalat.
Tähendab, need inimesed, kes otsivad Jumalat, nad mingu katoliku kirikusse. Aga kui nad tahavad täiesti iseseisvalt Jumalat leida, siis ärgu rääkigu kellegagi. Mingu kirikusse ja mõtelgu selle peale, kui nad seal on. Ja Jumal leiab nad ülesse.
Ometigi tuleb ikkagi minna ka kateheesi ja saada osa sakramentidest.
No jah, kui aktiivselt keegi tahab osa võtta, see oleneb sellest. Aga sakramentid osavõtt on paratamatu, sest see on kiriku elu üks osa.
Te olete olnud nii Luteri kiriku liige väga pikka aega kui ka katoliku kiriku liige. Kuidas te võrdleksite neid kahte kirikut?
Ma ütlen selle kohta niimoodi, et Luteriuse kirik on palju formaalsem ja katoliku kirik läheneb inimesele palju südamega, nagu öeldakse.
Kas teil on olnud võimalus ka paavstidega kohtuda?
Jah, mul oli võimalus, et mõlema ei paasta kohtuda, sest ma olin Raekoja platsil, kui oli siin Johannes Paulus teine ja olin Vabaduse platsil, kui oli Franciscus oli siin ja Johannes Paulus teine. Tema oli 20. sajandi suur paavst, sest tema tegevuse tulemusena ju hakkas see süsteem lagunema, milles me elasime. Ega ta otseselt ei saanud meile midagi ette üteldega segada, aga meie elus ennast. Aga tema üldine tegevus, see avaldus riigile mõju. Ja see mõju avaldus ka meie igapäevases elus.
Yeah.
Laudate Dominum.
Stuudios on külas Sulev Mäeväli. Teie elutöö on Tallinna arhitektuuri mälestiste kaitse, olete olnud ka pikalt Tallinna linnamuuseumi teadusdirektor, tegelenud palju Balti-Saksa kultuuripärandiga, aga mis on teie jaoks vanas Tallinnas need meeldivamad lemmikkohad?
Noh, kõige meeldivad lemmikkohad on need paigad, mis on ajalooliselt säilinud. Ma ise elan vanalinnas ja mulle meeldib see vanalinn. Meeldib see muidugi, et see on nii hästi säilinud. Näiteks kui me võrdleme Riiaga, siis Riias on ju tänavate võrg säilinud, aga majad on kõik ringi ehitatud, seal pole suurt midagi. Tallinnas on muidugi see ka, et me näeme kõiki neid põhikomponente, mis on keskajal linnale iseloomulikult kindlustuste vöönd linnamüüri tornidega. Meil on koguni kolm järku esimene linnamüür, mis ehitati 1260-90. See on mul olemas praegu minu taga hoovis välja tänaval. Ja teine linnamüür on maja vastas üle tänava, mida kadunud professor Soovel uuris hoolega. Ja kolmas on mult vöönd, bastionide vöönd ümber vanalinna. Need on kõik olemas. Siis on olemas kõik vanad linnakirikud, ka kloostrid, need kaks, mis meil oli siin. Kolmas klooster, need piirit ei kuulu enam linna hulka, vaid see on maaklooster, see jääb väljapoole linna territooriumi. Ja siis on majad. Meie kodanikond oli rikas, aga siiski nii vaene, et kui ta hakkas maju ringi ehitama, siis ta suutis ringi ehitada aknaauke ja ukseauke, aga vahelaedeid sageli alles maja ehitati kahekordseks niimoodi, et ehitati see kõrge esimene korrus kahekordseks ja vana jäi kõik alles praegu võtanud lahti ja taasta.
Te olete palju tähelepanu pühendanud praegusele issanda muutmise kirikule. Miks see kirik teie jaoks on eriline?
See kirik on eriline sellepärast, et ta on üks osa siis sõrtsaste püha Mihkali kloostrist. Kloostri kirikuna olen ma teda uurinud ja mulle on jäänud mulje, et nii nagu see kirik ehitati kuskil 1270-80 aastatel, nii on see hoone kivi kehand säilinud siia maani kahe löövilisena, nagu ta oli. Ja hiljem on ringi ehitatud ainult akna avasid ja ukse avasid. Ja see on huvitav. See on huvitav sellepärast.
Millise pilguga te vaatate Tallinna linna praegusi arenguid, kui ehitatakse kõrghooneid, õnneks küll mitte vanalinna, rohkem sinna Maakri tänava kanti, aga ka vanalinnas on tehtud nii head kui halba. Mõned majad on kenasti restaureeritud, teised majad jälle maha võetud ja sinna jubedusi asemel ehitatud.
Jah, tähendab see suhtumine mitmesuune. Et kõrghooneid ehitada, see on kaasaeg ja see on paratamatu, seda tuleb teha. Aga seda tuleb teha niimoodi, et ta ei segaks seda vana linna siluetti, millega me oleme harjunud kas või merelt, kui me seda vaatame. Näiteks mind segab väga see maja, mis ehitati sinna Harjus tänava algusesse. Kui ma tulen Pärnu maandeid mööda, meie tänavad või teed on orienteeritud kirikutornidele. Varem oli minu ees oli kõhe püha Nikolai kirikutorn, aga nüüd on see jäänud sinna maja taha. See katab selle vaata nagu kinni. Nüüdse vaatajad peaks Pärnu maantel püha Nikolai kirik, siis Narva maantel ja Tartu maantel oleve kirikutorn, Paldiski maantel tuumkirikutorn. Need on olnud oma aeged orientiirid ja need peaks nagu säilima. Aga mis puutub kõrge on, et need ehitatakse nii kui nii, ja aga vanalinna muidugi ei taha, kuigi võib-olla ka sealgi hea meelega mõni ehitaks.
Noh, seda kindlasti. Tulevad meelde Einar Laigna sõnad, kes ütlevad, et huvitav, et kui modernsel ajal on kõik nii hea ja nii elus, et miks siis tulevad turistid vaatama siia seda iganenud Tallinna vanalinna, aga mitte Mustamäed või Lasnamäed, mida teie selle kohta ütlete?
Jutt on jutt. Vaadake, te teate seda ujulat, mis on meil siin ujule tänaval. Omal ajal, kui see ehitada, siis linnaarhitekt ja asetäitja kiitis väga seda ja selle tõttu võeti üks seltskondliku maja tiibhoone maha. Praegu on see seltskondlik maja, seal on ju oma ette iske ehitus ja ehituspärl võib see öelda. Aga see lame ujula, see on ära vajunud. Ja selle tõttu oleks võinud jääda see tiibhoone alles, et üks on alles, aga teist ei ole.
Kuidas hindate, et Tallinna kirikute korrashoidu tänasel päeval, kuivõrd kogudused on selle raske ülesandega hakkama saanud, ehkki nende võimalused on kasinad?
Võimalused on kasinad, aga siiski toetustega on hakkama saadud, nii et praegu on suhteliselt rahul olev see olukord. Aga näiteks okkupatsiooni ajal oli niimoodi, et Pühavaimu kirikul oli katust parandada ja mälestusmärgi kaitseinspektsiooni ei saanud neile toetust maksta, sest partei keskkomitee ütles, et ootame, kui nii katus sisse kukub, et siis võtame kiriku ära ja siis teeme uue katuse. Tänapäeval seda enam ei ole. Tänapäeval on inimesi, kes aitavad, kellel on rohkem võimalusi. Need aitavad ja tehakse ära ka sellised remondid.
Te olite pikalt Tallinna linnamuuseumi teadusdirektor. Millega teadusdirektor igapäevaselt tegeles ja kokku puutus?
Igapäevaselt tegelesime oma teadusasjadega, nagu öeldakse. Minu asi oli organiseerida aastaraamatu väljaandmist ja muretseda artiklid muuseumi töötajatelt selle aastaraamatu jaoks. Aga artiklite kirjutamine muuseumis on üpris vaevanõudev asi, sest see tuli teha muu töö kõrval. Ja see muu töö, kogude korrastamine ja korrashoid, see on nii suur, et ega sealt palju aega üle jääd, nii et see esimese aastaraamatu saime kergelt välja anda, sest see taheti juba okkupatsiooni aeg välja anda, aga ei lastud, sest sensuur pani kinni. Me võtsime nüüd sensuuri pealt ära, nagu öeldakse, ja lasime raamatu trükki. Aga teistega oli niimoodi, et kuidas laikus artikli, et niimoodi sai raamatut välja anda.
Te olete pälvinud 2005. aastal Saksamaa teenete risti ja risti andes toodi välja teie silmapaistev tegevust nii Tallinna arhitektuurimälestiste kaitsel kui ka Tallinna toomkiriku vap epitaafide restaureerimise algatamisel ja edasiviimisel. Kuidas Jumal sellise ülesande andis?
Noh, Jumal andis sellise ülesande niimoodi, et mina ei olnud selle algataja. Seal oli, tähendab, Saksa suursaadik sellel Eestis, oli von Westinghausen ja siis selle Westinghausen süstis selle mõtte sisse kuskema. Ja see tööd hakkas tegutsema Kangro pooli juures, äärestusmärgide kaitseinspektsioonis. Aga siis Kangro pool sai üks kord mu kätte, see oli vist 74. aastal, ja ütles, et nad tahaks selle muusmi alla anda, kes ma olen nõus võtma, sest nad peavad ise enda tööd kontrollima, ise oma töö kontrollid olema, et see nagu ei sobi hästi, on üldagi korruptiivse lõhnaga. No ja mina olen nõus ja ma võtsin selle vastu ja hakkasin see juhatama seda töökoda, kuna toon kirik oli mulle väga lähedane, siis ma saatsin, et kõik epitaafid, mis seal sees on, alles jääksid ja jäid ka alles. Ma võtsin kõigepealt kätte, uurisin järele, palju neid oli. See oli 1927-28, kui kirik võeti saksakeelse koguduse käest ära, siis tehti ka inventuur. Ja tõesti kõik epitaafid, mis siis olid ka, oli nii lagunud, kui nad olid, kõik olid alles ja jäid ka meilt kõik alles. Ainult osa nendest, kui see restaureerimine oli alustanud juba okkupatsiooni ajal, olid laiali tassitud, ma tean, et kadunud oli Luiste ja kes nad seal luisid. Need epitaafid, 4-5 tükki, sattusid kunstimuuseumi. Nii et täielikult kogu praegu ei ole seal. Aga muidu on seal praegu olles 70 suurt ja midagi 29 väikest epitaafi. Ja ma olin väga huvitatud sellest, et see saaks korda tehtud, sest kadunud vastu Premet hoidis väga kõiki, mis kirikus oli ja püüdis selle eest seista, et see alles jääks ja säiliks. Ja saime niimoodi õnnelikult selle asjaga ühele poole enne majanduskriisi, mis oli siin selle sajandi alguses. See oli viimane aasta, kui mulle maksti linna poolt kõige suurem summa ja siis tuli kriis. Aga siis me saime selle summa kätte ja ma ütlesin siis oma tööga ja naistele, kes olid saanud üsna keha palga tegelikult. Et nüüd teil on tööd küll, on juuni kuuni, aga teie venitate seda asja niimoodi, et keegi on kogu aeg tööga, see töö käib. Et siis teeme lõpu ja siis ma saan tõsta teie palka ja saan selle raha kõik, mis antakse, saan teile välja maksta, et ei ole nii, et ma pandan linnal tagasi maksma. Ja me tegime selle ära.
Kui te vaatate oma elule tagasi, siis mis on need viljad, millest täna on kõige rohkem rõõmu?
Noh, jumal seda teab.
Jumal kindlasti teab.
Mina ei tea. Mulle muidugi meeldib see, et see sama loomkiriku epitaavide restaureerimine, et see sai edukalt lõpule viidud ja et need asjad seal praegu alles on, et said pandud ka seintele kõik tagasi, sest seal oli jällegi kultuuriministeerium, kes seal segas. Nimelt oli kiriku siseremantis, võiti epitaavid maha ja pärast ei lastu üles panna, et seinad on niiskid, et olgu all. Aga ega see põrand kuju ei ole selle veel niiskema. Ja nii nad seal siis olid, kui siis lõpuks sai nad niimoodi üles pandud.
Mis teeb tänases Eestis kõige rohkem rõõmu, mis valmistab muret?
Rõõmu? Rõõmu teeb see üpris aktiivne kultuurielu, mis meil on. Ja see on täitsa selline meeldiv asi. Aga muret valmistavad igasugused joodikud ja muud sellised tegelased, keda isegi poputatakse natuke liiga palju.
Aga missugune oleks teie nõuanne meie juhtidele, meie presidendile, meie poliitikutele? Kuidas Eestit veelgi paremaks muuta?
Tähendab, anda nõu sellistes asjades inimestele, kellest see asi nagu sõltub. See on väga raske ja ma ei suuda niisugus asja teha. Ma ütlen täiesti ära. Sellepärast, et kõik sõltub olemasolevast poliitilisest olukorrast, mida tehakse ja ma ei saa midagi ette ütelda, et nüüd tuleb niimoodi, et tehke selliselt ja siis muutub asi ja siis saate teistmoodi teha. Ei, ma ei ole see nõuandja.
Saate võiksime lõpetada ühe trafaretse küsimusega, kas me sellist Eestit tahtsimegi. Kuidas meil läinud on? Te olete näinud esimest Eesti vabariiki pikka nõukogude aega ja nüüd juba ligi 30 aastat ka taasiseseisvunud Eestit.
Ei, mina olen täitsa rahul. Ma ei nurise, sest milline see Eesti oli, mida taheti?
Eks igal ühel oli oma visioon sellest täpselt. Eestist?
Ja mina olen praegu pensionär, minu pension on nii suur, et ma elan üksin sellest Eesti ära. Ja mida ma veel tahan? Minu optimism on selles, et kui te küsisite, et kuidas ma olen rahul selle korral. Ma olen rahul. Ma ei nurise midagi. Kõik oleneb inimesest, kuidas tema oma elu on seadnud, olukord oleneb kõik sellest. Ja ma olen suutnud siiamaani niimoodi elada, et mul on kõik on korras, võiks nii öelda. Tähendab, rahul ei ole need inimesed, kes ei ole viitsunud ise midagi teha ja kes loodavad ainult käsin pikal, aga kui sa ise oled ka teinud ja siis sa tead, kui suurt vaeva nõuab see tegemine, et midagi saavutada. Ja siis oled sa rahul, kui sa oled, siis midagi antakse sulle. Aga kui sa lähed niimoodi käsi ees pikal, et ma tahan nüüd seda saada ise mõne midagi teha, siis ei olegi midagi tahtega saada.
Head kuulajad, selline oli meie seekordne saadesarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Seekord oli külas arhitektuuriajaloolane, Balti-Saksa kultuuriseltsi liige ja Tallinna toomkiriku vapp epitaafide renoveerimise eest hea seis ja 4 lapse isa ja 13 lapselapse vanaisa Sulev Mäeväli. Ja saatejuhiks Indrek Peterso. Aitäh kõigile kuulamise eest ja uute kohtumisteni!
Laudate Dominum.